Siunattua Marian päivää, siskot ja veljet. Ilo olla täällä teidän kanssa Jumalan sanan äärellä ja rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä Jumalan poika, kiitos siitä, että me saamme avata nyt sinun pyhän sanasi Raamatun ja rukoillaan Herra, että avaa sinä se ei vain meidän korvillemme, vaan myös meidän sydämillemme. Niin, että sen kuulemme ja niin, että sen uskomme. Ja Herra, anna minullekin oikeat sanat niin, että tahtosi mukaan osaan Raamattua tänään meille olla jakamassa. Aamen. Raamatun ehkäpä kaikkein kaunein kuvaus ystävyydestä on ensimmäisen Samuelin kirjan kertomus Saulin pojan, kuningas Saulin pojan Joonatanin ja Daavidin välisestä ystävyydestä. Ja niin kuin silloin, ja niin kuin tänäkin päivänä, syvillä ystävyyssuhteilla on kauaskantoiset, ihanat seuraukset ja hedelmät, ja näitä hedelmiä saadaan tänään yhdessä olla katsomassa, kun avataan toisen Samuelin kirjan luku 9 ja puhutaan siitä, kuka oli Joonatanin poika Mefiboset ja millainen oli hänen elämänsä tarina. Toisessa Samuelin kirjassa Vanhassa testamentissa on yksi tietty kultainen luku, yksi tietty aivan erityinen laupeuden ja rakkauden luku. Ja se on tämä toisen Samuelin kirjan luku 9. Ja siinä kerrotaan Saulin, kuningas Saulin pojan pojasta, Mefibosetista, Joonatanin pojasta, joka Raamatun mukaan oli rampa molemmista jaloistaan. Silloin Daavidin ja toisen Samuelin kirjan aikaan oli hyvin tavallista se, että kun uusi kuningas astuu valtaan, niin silloin hän yrittää kaikin tavoin poistaa luotaan ja elämän päiviltä kaikki edellisen kuninkaan jälkeläiset. Ja sillä tavalla varmistaa se, että hän saa jatkaa kuninkaan paikalla, eikä kukaan edellisestä kuningassuvusta pääse sitten hänen valta-asemaansa ja kuninkuuttansa millään tavalla uhmaamaan. Ja niinpä oletettiin itsestään selvästi, että uusi kuningas Daavid, kun hän Saulin jälkeen astuu Israelin kuninkaan valtaistuimelle, niin hän yrittää kaikin tavoin pyyhkiä Saulin jälkeläiset pois elävien kirjoista ja maasta, mutta kävikin toisin. Ja luen täältä toisesta Samuelin kirjasta tästä laupeuden ja rakkauden luvusta 9, nämä Raamatun jakeet. Daavid kysyi, mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä. Saulin talossa oli ollut Siiba-niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Daavidin luo ja kuningas kysyi, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, olen herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä, niin kuin Jumala vaatii. Siiba vastasi kuninkaalle, on yksi, Joonatanin rampapoika. Nyt siis kuningas Daavid, Israelin uusi suvereeni kuningas, hän haluaa osoittaa laupeutta ja rakkautta edelliselle kuningassuvulle, sille kuningas Saulin suvulle. Tehdä siis ihan päinvastoin kuin mitä yleensä edelliselle kuningassuvulle tehtiin. Ja hän saa nyt kuulla Saulin edellisen kuninkaan palvelijalta, Siibalta, että täällä Israelin kansan joukossa on eräs mies. Hän on Saulin pojan poika, hänen nimensä on Mefiboset, hän on Joonatanin rampapoika. Ja niinpä siinä samassa Daavid antaa käskyn, että tämä Mefiboset-niminen mies tulee hakea kuninkaan eteen. Ja siellä kuninkaan edessä, Daavidin edessä, voidaan kuvitella, että tämä edellisen kuningassuvun Vesa on vapissut ja pelännyt varmasti henkensä puolesta. Varmasti pelännyt ja ajatellut, että niin kuin yleensä, niin käy minullekin. Olivatkohan minun päiväni nyt tässä? Mutta Daavid muistaa ystävyytensä Mefibosetin isän Joonatanin kanssa. Ja hän haluaa muistaa kuningas Saulin sukua. Ja tapahtuukin ihan toisella tavalla kuin mitä normaalisti ja yleensä. Tapahtuu se, että Daavid lupaa siinä hetkellä, kun Mefiboset on hänen edessään, tälle koko Mefibosetin isoisän Saulin maaomaisuuden. Ja samalla hän lupaa tälle rammalle Joonatanin pojalle vielä senkin, että tällä on elinikäinen, jokapäiväinen oikeus tulla ja aterioida kuninkaan, kuningas Daavidin pöydässä. Ja voidaan kuvitella, että tuosta hetkestä, kun Mefiboset lähtee, hän on hämmennystä täynnä. Hänet on yhtäkkiä nostettu sieltä yhteiskunnan pohjasakasta aivan yhteiskunnan huipulle aina kuninkaan pöytään saakka. Toinen Samuelin kirja, se kertoo meille nyt, että Mefiboset asui siinä vaiheessa, kun Daavid kutsuu hänet audienssilleen, asuu siinä vaiheessa paikkakunnalla nimeltä Lo-Dabar. Lo-Dabar. Ja tämä paikkakunnan nimi jo itsessään on puhutteleva, se on suomeksi ei mitään. Tämä Joonatanin rampa poika elää siis ja asuu paikkakunnalla, jonka nimi on ei mitään. Ja koko hänen olemuksensa voidaan kuvitella ja se ymmärtää, herätti varmasti Israelin kansassa enemmän vain sääliä, ehkä halveksuntaakin kuin kuninkaallista kunnioitusta. Hän oli oman aikansa reppana. Hän oli hävinneen kuningassuvun, Saulin kuningassuvun ontuva jälkeläinen. Hänen elämänsä oli jäänyt vahvempien jalkoihin. Ja nyt tapahtui jotakin käsittämätöntä. Yhtäkkiä yhdessä hetkessä hänet nostetaankin uudestaan kuninkaalliseen asemaan, suoraan sinne kuninkaan pöytään. Mefiboset oli satuttanut itsensä. Ja hänen molemmat jalkansa olivat rampautuneet sellaisessa tilanteessa, että sekä hänen isoisänsä Saul että hänen isänsä Joonatan, he molemmat olivat kaatuneet taistelussa filistealaisia vastaan. Ja tästä kummankin kaatumisesta tulee sitten tieto Mefibosetin hoitajalle. Mefiboset on siinä vaiheessa 5 vuoden ikäinen ja tieto hänen isänsä ja isoisänsä kaatumisesta tulee hoitajan korviin, ja tämä lähtee varmasti kiiruun vilkkaa viemään Mefibosetia suojaan ja turvaan, jotta sitten kuninkuus säilyisi hänellä. Mutta siinä vaiheessa tapahtuu se, että hän putoaa siitä hoitajan sylistä, ja hänen molemmat jalkansa kohtaavat sen verran kovan kolauksen, että hän ei koskaan kummallakaan jalalla enää pysty normaalisti liikkumaan. Nyt jokainen meistä tänään ja jokainen ihminen tässä maailmassa on juuri niin kuin tämä Mefiboset. Jokainen meistä elää syntiin langenneessa maassa, syntiin langenneen sydämen kanssa, paikassa, jonka nimi on ei mitään. Omassa varassaan jokainen ihminen on matkalla kohti ikuista tyhjyyden ja pimeyden maata, kadotusta, paikka, joka on jotakin vielä paljon, paljon syvempää kuin ei mitään, ikuinen ero Jumalasta. Ja jokainen meistä ontuu kumpaakin jalkaansa sen synnin tähden, joka meissä asuu ajatuksien, sanojen ja tekojen tasolla. Jokainen meistä on hävinneen kuningassuvun jälkeläinen. Jumalahan antoi Aadamille ja Eevalle tehtäväksi paratiisissa hallita tätä luomakuntaa. Olla sen Herra niin, että siitä pidetään huolta, sitä viljellään ja varjellaan. Mutta kun syntiin lankeemus tuli, tämä Aadamin ja Eevan kuningassuku, se lankesi ja se hävisi. Ja niin jokainen meistä syntyy tähän maailmaan tämän langenneen hallitsijasuvun jäsenenä. Ja näinkin me olemme juuri niin kuin Mefiboset, joka oli hävinneen kuningassuvun Saulin edellisen kuninkaan jälkeläinen. Mutta se kaikkein ihmeellisin asia on se, että sitten koko maailman taivaalle nousi aurinko. Meille kerrotaan täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa 2 tällä tavalla. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Jokainen meistä ja jokainen ihminen tässä maailmassa on nyt kutsuttu kuninkaan audienssille niin kuin Mefiboset aikanaan. Nyt meitä ei kutsu enää kuningas Daavid niin kuin aikanaan kutsui Mefibosetin. Nyt meidät kutsuu itse Daavidin poika. Daavidin suvusta inhimillisen syntyperänsä puolesta, neitsyt Mariasta, syntynyt Jumalan poika Jeesus Kristus. Hänen ristinsä Golgatalla on nyt se aurinko, joka valaisee koko tämän pimeän maan ja koko meidän syntiin langenneen sydämen. Meidät on kutsuttu kuninkaan audienssille. Meidät on kutsuttu sinne, missä meille ei anneta jotakin maaomaisuutta niin kuin Mefibosetille aikanaan, vaan iankaikkisesti pysyvä ja kestävä paikka Jeesuksen Kristuksen ikuisen kuninkaan pöydässä. Ja niin Raamattu sanoo meille, että autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Jo tässä ajassa elämään todeksi ikuista elämää Kristuksessa ja sitten kerran taivaan kirkkaudessa ikuisesti iloitsemaan hänen pöydässään. Meidät on kutsuttu pois sieltä, ei mistään. Meidät on kutsuttu Jumalan syliin, sinne missä on kaikki. Ja nyt ajattelen niin, että Jumalan valtakunta, se on paikka, jossa aina ensin tullaan ontuviksi. Siellä tullaan aina ensin Mefiboseteiksi. Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja hengellisesti köyhä ihminen on sellainen, joka joutuu riisutuksi kaikesta omastaan. Joutuu riisutuksi omasta erinomaisuudestaan ja riittävyydestään ja tehdään tyhjäksi, alastomaksi, syntiseksi, molempia jalkojaan ontuvaksi. Paljastetaan se, mitä ihminen todella oikeasti on. Ja kiitä Herraa, jos hän on sinulle tämän työn tehnyt. Ikään kuin ottanut kokonaan pois kaiken sen, joka saa luottamaan omaan itseen, sillä eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat tarvitsevat hänet, joka tekee terveeksi. Ja niin meidän ensin täytyy tulla sairaiksi ja syntisiksi, itsessämme mahdottomiksi, jotta Kristuksen ansio ristillä siellä auringon paikalla meille kelpaisi. Ja sen jälkeen tapahtuu se ihme, että Daavidin poika parantaa meidät. Uskossa me itse tulemme syntisen paikalle, mahdottoman paikalle, ja uskossa toinen tulee ja korjaa ja pelastaa meidät. Uskossa on aina kysymys siitä, että me nojaamme toiseen. Ja kuinka helposti se kääntyy aina uudestaan ja uudestaan sinne. Että kyllä minä sitten kuitenkin, mutta kun ei. Jumala tahtoo oikeasti tehdä meidät kokonaan riippuvaisiksi vain hänestä. Ja silloin meidän täytyy ensin Jumalan sanasta löytää itsessämme synti. Ja tajuta se, että Jumalan viha, se ilmestyy kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja Jumala tuomitsee ehdoitta kaiken synnin kadotukseen. Ja kun me tämän itsestämme löydämme, sen jälkeen on aika katsoa Golgatalle ja katsoa, että siellä auringon paikalla, Kristus auringon paikalla, hän tuli ja kuoli jokaisen ihmisen kaikkien syntien sovitukseksi. Kaiken sen meidän pahuutemme, kaiken sen meidän jumalattomuutemme ja mahdottomuutemme tähden, jota me kaikki syntymästämme asti kannamme mukanamme, kaiken sen tähden Kristus kuoli kerran ristillä. Otti vastaan Jumalan vihan syntiä kohtaan meidän puolestamme, kärsi meidän rangaistuksemme, kadotuksen meidän puolestamme, tuli ulos kolmantena päivänä haudasta meidän puolestamme, ja nyt me hänen perässään kulkien saavutamme kerran onnenmaan, taivaan ihanan valtakunnan. Me siis nojaamme toiseen. Saat uskoa tänään, että Jeesuksen tähden kaikki sinun syntisi on sinulle varmasti anteeksi annettu. Ja vaikka vihollinen tulee uudestaan ja uudestaan muistuttamaan sinua, että muistatko sen päivän ja muistatko sen lankeemuksen. Älä usko, älä kuuntele. Jeesuksen ristin veri on pessyt totaalisesti kaiken synnin. Antanut sen totaalisesti ja kokonaan sinulle anteeksi. Ja siinä ihanassa kuninkaallisessa audienssissa, kun meidän päätämme kerran, pyhä kastevesi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen huuhteli. Siinä meidät käytännössä otettiin sisälle tähän Jumalan armon valtakuntaan. Ja siihen hänen valtakuntaansa ottamisen hetkeen, kastehetkeen, kuninkaallisen audienssin hetkeen, saat uudestaan ja uudestaan palata ja muistaa, niin silloin minut otettiin sisälle. Silloin minut otettiin sisälle anteeksi antamukseen. Ja tässä maailmassa ei ole mitään sellaista mahtia, eikä mitään sellaista voimaa, ei ole ollut, ei ole nyt, eikä tule olemaan, joka voisi tämän valtakunnan meidän yltämme riisua. Kristuksen ristin veri, se on historiallinen fakta. Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut meille enää meidän rikkomuksiamme. Meidän pyhä kasteemme on historiallinen fakta. Se toteutui ja tapahtui siinä vaiheessa, kun meidät kerran kastettiin. Ja silloin, kun tulee se hetki, että me mietimme, vieläkö Jeesus Kristus minä kelpaan, vieläkö minä saan tulla, vieläkö sinun armosi kantaa minua, vieläkö sinä jaksat seistä minun puolestani, niin katso mitä tapahtui Golgatalla. Sitä ei voi kukaan eikä mikään tehdä tyhjäksi. Ja katso mikä tapahtui aikanaan kastehetkellä. Kukaan ei voi tehdä tyhjäksi sitä, että meidät otettiin siinä Jumalan armon syliin ja valtakuntaan. Ja näin me nojaamme meidän puolestamme taistelleeseen ja voittaneeseen Kristukseen, ja näin me nojaamme historiassa tapahtuneisiin Jumalan pelastustekoihin meidän puolestamme. Usko ei leiju jossakin. Se ei ole jotakin sellaista, joka jäisi meidän tavoittamattomiin, vaan meidän uskomme nojaa siihen, mitä Jumala on historiassa tehnyt meidän puolestamme. Ja hän on historiassa sovittanut meidät Kristuksessa itsensä kanssa. Ja hän on historiassa ottanut meidät sisälle valtakuntaansa. Ja näihin ankkureihin, kun me tartumme uskossa ja jäämme kiinni kaikkien epäilystemmekin kanssa, niin meidän tiemme on aivan varmasti aurattu. Se on aivan varmasti turvattu ja se vie perille saakka. Kristukseen nojaaminen on sitä, että mahdottomasta tulee hänessä mahdollinen. Mahdoton nojaa ainoaan mahdolliseen. Meistä eri tavalla täällä ahdistuvista, uupuvista, väsyvistä, vanhenevista ihmisistä, joiden käsistä usein kaikki tuntuu ikään kuin katoavan. Voi olla, että tulee mieleen, minun käsistäni kaikki hukkuu ja minä en saa kiinni ja otetta. Muista silloin, että meidän elämämme ei ole vähimmässäkään määrin enää meidän käsissämme, vaan uskova kristitty, joka on saanut uskoa syntinsä Jeesuksen tähden anteeksi ja on sisällä valtakunnassa. Hänen elämänsä on Jumalan käsissä myös kaikissa muissa asioissa, ei vain pelastuksessa, vaan kaikessa, koska pelastus kattaa kaiken jo täällä ajassa. Johannes sanoo, että me olemme jo nyt siirtyneet kuolemasta elämään. Jo tässä ajassa me olemme siirtyneet kuolemasta elämään uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että hänen omikseen kastettuina, hänen uskovina, antaa vain vuosien vieriä. Ei huolestuta siitä, että vuodet vierivät, voimatkin vähenevät. Tuntuu siltä, että tulee niin syviä kuoppia, ettei enää nouse. Vaan nojataan silloinkin toiseen. Annetaan silloinkin toiselle kaikki se, mikä meitä painaa. Oma ikääntyminen, omat sairaudet, omat vaikeat ihmissuhteet, huoli tämän koko maailman epäjärjestyksestä ja rauhattomuudesta. Kaikki toisen varaan. Ja silloin me ymmärrämme ja huomaamme, että meidän päämme päällä paistaa joka hetki se Herran aurinko. Me nojaamme itsestämme ulos ja silloin me näemme sen ihmeen, että tulee toinen, joka kantaa meidät. Tästä läpi ja vielä tästäkin. Edes kuolema ei voi enää erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kuolemastakin on tultu läpi. Vapahtaja on tullut ja kivi on poissa. Ei tarvitse pelätä edes sitä, mitä silloin tapahtuu. Herra hoitaa senkin. Ja enkeli tulee ja vie meidät Abrahamin helmaan. Ja lopulta kuningas itse saapuu Öljymäelle kaikessa loistossaan ja koko maailma näkee, että tässä vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa hänen käsissään on kaikki valta ollut ja on ikuisesti taivaassa ja maan päällä. On suuremmoista olla sen suurimman hoidossa, sen ylivoimaisen taivaan Herran lapsi ja hänen, ei vain lapsi, vaan sylilapsi. olla siellä tänään kaikessa siinä, mitä on. Jättäytyä kaikessa siihen, että hän kestää. Hän pystyy, hän osaa ja hän voi. Kun tänään lähdetään kohti omia koteja, kun aikanaan painetaan pää tyynyyn ja mietitään kuluvan päivän asioita, muista, että Herra ei nuku. Hän valvoo jokaisen askeleen. Hän valvoo myös ne yön hiljaiset tunnit. Hän laskee ja hänen rakastavat silmänsä kohdistuvat juuri sinuun. Ja vakuuttavat, lapseni, minä olen täällä. Sinun ei tarvitse huolestua, ei pelästyä, ei säikkyä mitään, sillä minä olen täällä. Ja tässä Jumala tulee ja ikään kuin kuiskaa meidän korvaan, jaksatko uskoa tämän? Ja silloinkin, kun me emme jaksa luottaa, hän tekee sen silti. Silti hän valvoo, silti hän hoitaa, silti hän nostaa meidät. Mutta olisi meidän itsemme kannalta paljon helpompaa, kun me vain uskallamme nojata, luottaa ja jäädä siihen, mitä Jeesus, Jumalan poika, meidän puolestamme on. Mefiboset tuotiin kuninkaan eteen rampana, mitättömänä reppanana, ja hän sai kuninkaan pöydän. Meidät tuodaan juuri nyt tässä hetkessä muistamaan, että meidät on tuotu kuninkaan pöytään kasteemme ja uskomme kautta. Ja tuntui tänään siltä tai ei, niin kuninkaan pöydässä me olemme. Ja pääasiahan on se, että me olemme, vaikka ei tuntuisi siltä yhtään. Joskus tuntuu ja paljon tuntuukin, ja kiitos Herralle, jos niitäkin hetkiä saamme kokea. Mutta oleellista on se, että paikka on oikea. Ja kuninkaan pöytä on Jumalan lasten pöytä, sinunkin pöytäsi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, pyhä kaikkivaltias Jumala, kiitos siitä, että me saamme tänään olla kuninkaan pöydässä ja Jeesus, sinun pyhät kätesi laskeutuvat siunaamaan meitä jokaista. Sinä tiedät meidän kaikkien elämän tämänhetkisen tilanteen. Olet laskenut tarkoin kaikki meidän ajatuksemme ja jokainen asia, mikä meidän elämässämme tänään on totta sinullekin. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla ja levätä sinun varassasi. Sinä tiedät, Isä, kuinka helposti me otamme tämän kaiken omille hartioillemme. Kuinka helposti me yritämme itse kelvata sinulle. Kuinka yritämme omin ponnistuksin ansaita itsellemme pelastusta. Herra, armahda meitä. Tee meidät sellaisiksi kuin me todella olemme. Tee meidät syntisiksi, rammoiksi, sellaisiksi, joilla ei ole enää mitään tuotavana, Jeesus, sinun eteesi. Ja siellä Daavidin poika sinun edessäsi vakuuta meille uudestaan ja uudestaan, että sinun armossasi on meille kyllin. Kiitos, että syntimme on, Jeesus, sinun nimessäsi sovitettu. Kaikki on anteeksi annettu. Me kuulumme sinulle. Ja Isä, silloin kun muut elämän varjot ja taakat alkavat meitä painaa ja koemme, että elämä on kulkemista vain kappaleen matkaa umpikujasta toiseen, epätoivosta toiseen, niin vakuuta Jeesus kuninkaan audienssilla silloin meidät siitä, että mitään umpikujaa ei todellisuudessa ole, vaan me saamme rohkeasti nostaa päämme pystyyn ja katsoa sitä, Jeesus, mitä sinä olet meidän puolestamme ollut ja olet. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että näin saamme uskoa ja luottaa, ja me pyydämme, että anna vielä monen, joka tänään ei sinua tunne, saada luottaa, uskoa siihen, että sinä olet seissyt kaiken hänenkin puolestaan. Herra, näin me rukoilemme sinun pyhässä nimessäsi. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen.